Alina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy. Část 24. V den druhého výročí driftu, stejně jako minulého roku, nezapomněla Vlast na polárníky, kteří byli uvězněni uprostřed ledů, a poslala jim slova vzpomínek a povzbuzení. Polární noc rychle pokračovala. Kolem uvězněné lodi rychle housla tma. Georgij Sedov byl stále snášen k jihu. Muži, unavení dlouhým zápasem s ledem, začínali věřit v brzké vysvobození. Protože měli více volného času, zorganizovali si kurzy pro mechaniky a kormidelníky. Nepromarnili ani chvilku. V nebezpečích a neznázích dalekého severu se všichni učili s nemenším zápalem, než s jakým bojovali s ledy. Je třeba zdůraznit, že bohatý observační materiál a výsledky měření, které posádka Sedova přivezla, nashromáždila skupina osob, které neměly před výpravou žádné vědecké vzdělání. Nebyla to skupina profesorů nebo jejich asistentů, kteří mají za sebou dlouhá léta studií a bohatou praxi. Byli to prostí námořníci, svědomití a plní pracovního elánu, kteří se rychle naučili provádět pozorování a měření a pomáhat tak vědeckému štábu výpravy, Bujnickému a kapitánu Badiginovi. Nový prudký nápor Kerr v prosinci nikoho nevyděsil. Za dlouho trvajícího a nebezpečného driftu se již posádka Georgije Sedova naučila překonávat mnoho obtíží. Před lodí se ostatně stále častěji objevovaly velké rozlivy vody, což bylo znamením, že hranice ledových polí je blízká. Georgiji Sedovu vyplul opět naproti ledoborec Josef Stalin. Byla to slavnostní chvíle, kdy se oběma lodím podařilo navázat přímé rádiové spojení, avšak neveliká vzdálenost 95 námořních mil, která je dělila, zdála se zprvu nepřemožitelná. Před ledoborcem se vršila mnohaletá spojitá ledová pole. Musel si razit cestu mohutnými údery, jimiž lámal kry silné několik metrů. Jeden úder mu dovolil postoupit kopřku předu jen o několik metrů. Chvílemi vyrůstaly před jeho přídí veliké torosy, s nimiž ani on nic nepořídil. V takovém případě musel silný ledoborec počkat, až vítr a mořské proudy sami hradbu odstraní. Zatím byl Georgij Sedov nepřetržitě snášen k jihu rychlostí 13 mil za 24 hodin. Práce na lodi vřela. Zapalovali oheň pod kotly, čistili kormidlo a šrouby od ledu, připravovali stroje. Práce tu bylo až na hlavu. Poslední nebezpečný nápor Kerr nastal koncem prosince. Vypadalo to, že tentokrát rozmáčkne led palubu. Avšak v poslední chvíli kry ustoupily a loď klidně driftovala dál. Posádka na ledoborci Stalinu se nevzdávala svého původního záměru. Doplula k sovětskému dolu Barentsburg na Špicberkách, doplnila tam svou zásobu vody a uhlí a opět vyrazila v ústrety Georgii Sedov. 6. srpna konečně spatřila posádka světla mohutného ledoborce. Všichni začali jásat. Silný severní vítr náhle rozehnal kry a umožnil lodi rychlý drift na jih. Nad Sedovem visí těžké mraky, píše Badigin. V lanoví je slyšet hvízdání větru, který sebou přináší vzdálený šramot ledu. Kolem je tma, mráz. A najednou hlásí radiotelegrafista zprávu z Josefa Stalina. Vyplouváme kupředu. Rozsviťte lampy na stěžní. Chvíli na to svítí už naše světla a zalévají svou září ledem pokrytou palubu. Kolem je neproniknutelná tma. Na chvíli jsme se do ní žádostivě zahleděli, avšak nikde není vidět sebemenšího světelka. A pak náhle, úplně neočekávaně, se ve vzdálenosti asi 1 kilometru rozsvítily rovnou 10 světel. Hustá mlha mizí někdy beze stopy. Josef Stalin k nám pluje plnou parou, vítězně lámaje kry, které jsou mu v cestě. V modravém světle jeho silných reflektorů jiskří a třpití se ledové kry jako drahokamy. Vylétá jedna raketa, za ní druhá a pak třetí. Nad lodí je vidět obláček páry. Nad ledovými poli zní hukot sirény a přehrušuje vítání. Vzduch kolem se chvíje zvuky orchestru a výkřiky radosti. Ještě chvíli a na palubu Sedova vystupuje posádka Josefa Stalina v čele s kapitánem Bělousovem a Papanin. Historický drift lodi skončil na 80. stupni a 46. minutě severní šířky a 20. stupni a 30. minutě východní délky. Georgij Sedov byl snášen ledem celkem 812 dní a urazil asi 3,5 tisíce kilometrů. Observační materiál, který byl během driftu lodi sebrán, měl pro vědu velikou cenu. Meteorologická a hydrologická pozorování, prováděná současně posádkou Georgije Sedova, stanicí Severní pól a ledoborcem Lenin, který v té době driftoval v jihozápadní části moře Laptěvů, umožnila vědcům vysvětlit mechanismus kroužení ker ve východní části centrálního arktického bazénu. Systematická a přesná meteorologická pozorování, prováděná každé 2 hodiny a radiotelegraficky zasílaná do vlasti, prokázala synoptice velké služby. Porovnání obrovského materiálu s materiálem, který před 40 lety nashromáždil Fram, jasně ukázalo klimatické změny, k nimiž dochází v celé Arktidě. 38 měření hloubky oceánu, 43 hydrologické stanice, 78 stanic magnetických, 66 měření zemské tíže, stálá měření růstu tloušťky ker, několik tisíc meteorologických pozorování a 415 měření astronomických umožnilo nejen určit přesnou čáru driftu, leč také podrobnou analýzu směrů mořských proudů a pohybu ker. Návrat Georgije Sedova byl pro celou zemi velkým svátkem. Vlast vítala hrdiné polárníky s pýchou a radostí. Kapitola 33. Válečný požár nad Arktidou. Za první světové bouře v letech 1914 až 1918 se vojenské operace za polárním kruhem omezovaly jen na sporadické útoky německých ponorek na dopravní lodi, plující do přístavů v Murmansku a Archangelsku. Druhá světová válka však daleký sever neušetřila. Ve chvíli, kdy nacisté podle napadli Sovětský svaz, zahučeli rozlehlé arktické prostory duněním děl. Co hledal nepřítel v této sněžné pustině? Jakou roli mohla hrát ve strašné válce veliká moře, ostrovy a leden pokryté části světadílů? V poslední světové válce připadla Arktidě velmi důležitá úloha. S touto částí zemského globu byly bezprostředně spjaty 2 otázky. Především dosažení meteorologických údajů, které obě válčící strany nezbytně potřebovaly, a ne nadarmo se říká, že Arktida je kovadlinou počasí. Druhá otázka měla nesmírnou důležitost pro Sovětský svaz. Vzdušné a námořní cesty vedoucí přes tyto obrovské prostory. Před tvoje povětrností je v mírové době velmi důležitou otázkou. A což teprve za vál? Dobrá meteorologická předpověď často rozhoduje o úspěšné akci vlastního letectva a námořní flotily, o operacích pozemních jednotek a rozhoduje i o nepřítelově poráž. V našich zeměpisných šířkách lze těžko vypracovat správnou předpověď povětrnosti bez zřetele k výsledkům meteorologických pozorování z širých prostor dalekého severu. Ze všech států, které se účastnili druhé světové války, měl z tohoto hlediska nejvýhodnější podmínky právě Sovětský svaz. Před sítí polárních stanic, která byla v době míru široce vybudována, stanul důležitý, avšak zároveň nesmírně těžký úkol. Nepřítel bděl. Ledoborce, které dovážely do nejseverněji položených polárních stanic výzbroj a potraviny, mohli se snadnou kořistí letadel s nepřátelským hákovým křížem na křídle. Bylo proto nutno upustit od některých pozorovacích stanic pro meteorologii velice důležitých, které ležely v západní a severozápadní části sovětského sektoru Arktidy. Tento osud potkal především polární stanici pracující v Tiché zátoce na zemi Františka Josefa a ještě několik jiných. Ve snaze zvětšit množství meteorologických údajů z dalekého severu bez zakládání nových polárních stanic použili sovětští vědci poprvé v dějinách automatických meteorologických stanic. Projektoval je známý aerolog profesor V. Molčanov, týž, který roku 1926 poprvé skonstruoval a užil radiosondu pro zkoumání vysokých atmosférických vrstev. Automatická stanice, postavená na jakémsi pustém ostrově, vysílala čtyřikrát za den a noc, to je každých 6 hodin, teplotu vzduchu, vlhkost, tlak a rychlost a směr větru. Vedle instalovaný elektrický motor, poháněný větrem, nabíjel akumulátory. Obsluha stanice se zde objevovala jen jednou za půl rok. Za války se užívalo i jiného, značně jednoduššího typu automatických meteorologických stanic. Tyto stanice byly ve velkém množství schazovány z letadel na zvláštních padácích. Samozřejmě, že se jich část rozbila o zem, avšak ostatní plnili bezvadně svůj úkol. Pravidelně vysílali meteorologická hlášení. V nesmírně těžkých podmínkách se za poslední války octla německá synoptická služba. Nejsevernějším pozorovacím bodem německého říšského úřadu pro povětrnost byl severní mys v Norsku. Na Medvědím ostrově, který byl za této války považován za zemi nikoho, se Němci stálé meteorologické stanice založit neodvážili. Teprve v poslední fázi války v zimě 1943-44, když už byli v Úzký, založili tam tajnou stanici říšského úřadu pro povětrnost. Německá synoptická služba musela tehdy o potřebné údaje z dalekého severu těžce bojovat a výsledky tohoto obrovského a nákladného úsilí se ukázaly mizí. Koncem léta roku 1942 vyplula z přístavu v Tromsø nevelká lovecká loď. Na první pohled se ničím nelišila od kutrů, které v mírové době ve velkém počtu vyplouvaly na lov cenných, tuleních a medvědích kožišin. Když byla loď kryta jedním ze skalnatých ostrůvků u severního norského pobřeží, motor utichl. Vysoko nad mraky bzučel k severu letící letoun. Ve chvíli, kdy radiotelegrafista dorušil veliteli poslední depeši z letadla, zazněl z velitelského můstku energický rozkaz. Plnou parou vpřed. Loď vyplula na moře a na palubě se začali rojit muži v šedomodrých uniformách. Zde už nebylo třeba se skrývat a maskovat. Pozorovatel ze strážního koše nebo radiotelegrafista z letadla je mohou včas varovat před blížícím se nebezpečím. Na palubě Sachsenu plula 16členná skupina horských střelců v čele s poručíkem Ritterem. Směr severozápad k pobřeží Grónska. Když z letadla, které klouzalo nad mraky, přicházely varovné zprávy, odbočovala loď od stanoveného kurzu, dělala zajížďky, někdy se dokonce vracela. Šedá skořápka nenápadně ujížděla kupředu, ztrácejíc se každou chvíli v hlubokých proláklinách rozbouřeného Barentsova moře. U východního pobřeží Grónska na Sabinině ostrově, na 75. stupni severní šířky, přistáli parašutisté. 16 mužů s výzbrojí a zásobami potravy. Za několik hodin na to obdržel v Tromsø římský úřad pro povětrnost, sloužící Wehrmachtu, radiovou cestou první meteorologické hlášení ze své nové stanice. A další zprávy přicházely pravidelně každých 6 hodin, a byly vysílány pokaždé na jiné délce vln. Poručík Ritter splnil úkol, kterým byl pověřen. nacisté v Norsku jásali. Po několik měsíců neměl nikdo podezření, že na Sabinině ostrově působí tajná nepřátelská meteorologická stanice, přestože na západním pobřeží Grónska založili spojenci několik velkých letišť pro obsluhu letecké linky Evropa-Amerika. Na východním pobřeží ostrova bylo jedinou větší osadou ležící několik set kilometrů od nacistické stanice grónské hlavní město Angmaskalik. Kryt německého tábora mohli rušit jedině lovci projíždějící neobydlenými pustinami. Všechno by bylo bývalo v nejlepším pořádku, kdyby jednoho dne zabloudila tříčlenná grónská hlídka ve sněhové vánici. Marně hledající cestu, ocitli se náhle tři muži přímo uprostřed nacistického tábořiště. Stačil jediný pohled na šedomodré uniformy a domysleli si vážnost situace. Nacisté, zaskočení podívanou na psí spřežení, které se náhle vynořilo z víru vánice, strnuli. Lovci využili chvíle překvapení, švihli psi bičem a zmizeli v bílé metelici. Celý příběh trval sotva několik minut, avšak poručík Ritter se rozlítil. Tajná stanice byla objevena. Stůj, co stůj, musí ty odvážlivce dohnat a znemožnit jim objev hlásit. Bez váhání dává rozkaz k pronásledování. Rychle, rychleji. V hloubi grónské pevniny, asi 100 kilometrů od tábora, je malá lovecká základna. Tam se jistě ukryli. Když pronásledovatelé dorážejí do základny, není už tam živé duše. Rozlícený poručík rozkazuje spálit domky a zařízení. Nešetří ani zásoby potravin. Myšlenka, že se někdo odvážil porušit klid jeho stanice, jej přivádí k zuřivosti. Vojáci ničí vše, co se jim dostává do rukou, a horečně prohledávají okolí. Jeden z nich pak objevuje čerstvou, vánicí nepatrně smazanou stopu. Psi, pohánění bičem a křikem, letí jako vítr. Dopadají uprchlíky. Začíná boj. Poručík zabíjí jednoho z traperů. Druzí dva jsou obklíčený přesilou a musí se vzdát. Vracím se do naší stanice s tím letím, ukazuje poručík pohrdavě na jednoho spoutaného zajatce. Ten druhý, ať vás zavede do nejbližší lovecké základny. Třeba tam ještě někoho chytnete. Musíme to udělat pořádek, aby nám nikdo nepřekážel v práci. A kdybyste našli vysílačku, přivezte ji i s potravinami. Ostatní zničte, přikazuje vojákům a ponechává jim ukořistěné saně a sám se svým zajatcem se vydává na pěší cestu. Až za 8 dní se vojáci vracejí do meteorologické stanice a zde užasnou. Poručík Ritter tu ještě není. Neměl to přece daleko. Něco přes 100 kilometrů. A to zde nic neznamená. Třeba se mu něco přihodilo, znepokuje se velitelu zástupce. Ale prosím vás, co pak by se mu mohlo přihodit? Je to meteorolog z povolání, má velké polární zkušenosti, teď přece byl mnoho let na Špicberkách. Asi objevil něco zajímavého a nebo někoho pronásleduje. Uklidňují ho druzi. Míjí den za dnem a poručík se nevrací. Průzkumné hlídky prohledávají různými směry sněžné pláně ostrova a grónské pevniny. V nacistické stanici roste nekl. Pochod poručíka Rittera neprobíhal tak klidně, jak si to jeho vojáci představovali. Prvního večera se zastavil, aby rozbil tábor. Skloněn nad batohem ucítil náhle na splánku chladnou hlaveň vlastního automatu. Zajatec využil okamžiku nepozornosti a zmocnil se braně. Úlohy se neočekávaně vyměnily. Bez ohledu na obtíže rozhodl se traper dovést nacistu do dánské vojenské stanice, která byla vzdálena několik set kilometrů. Pochod ledovou pustinou se stal nepřetržitým pásmem mok. A za měsíc zahučel nad nacistickou stanicí, ukrytou ve sněhu, motor letou. Tajná rádiová stanice na Sabinině ostrově byla odhalena. Nacisté se však svého úmyslu nevzdávají. ani ne za rok se snaží založit novou meteorologickou stanici na východním pobřeží Grónska. Ledoborec Coburg bere na palubu 18 mužů s výzbrojí a výstrojí. Posádka těžce bojuje s ledem. Průzkumný letoun jim umožňuje najít mezi kramy nejlepší cestu. Konečně doplouvá Coburg šťastně na 77. stupeň severní šířky k místu, které bylo určeno pro stanici. Kapitán rychle vykládá loď. Chtěl by být co nejdříve zpátky v hloubi bezpečných tichých norských fjordů. Náhle se na moři rozběsní bouře. Pobřežní krys prudkostí útočí na boky ledoborce. Za několik okamžiků jsou polámána prkna, rozházená po krách a to je jediná stopa, která po lodi zůstane. Potraviny, výzbroj a šatstvo jsou určeny jen pro 18 mužů, kteří mají obsluhovat meteorologickou stanici. Ale co si má počít 20členná posádka rozdrcené lodi? Podle rozkazu, který přišel z říšského úřadu pro provětrnost Fremze, se s posádkou nemá vůbec počítat. A tak vzniká podivná situace. Členové meteorologické stanice, která leží na vysokém ledovém pahorku, bydlí v teplých, vytápěných stanech a jedí téměř normálně. Posádka lodí musí bydlet ve stanech a sněhových domcích, které nedovede postavit tak, aby v nich netrpěla zimou. Kromě toho jí mučí hlad. Námořníci dostávají jenom tolik, aby neumřeli hlad. Kolem dokola se táhne nehostinný ledovec, kterému se zvěř zdaleka vyhýbá. Námořníci vyškrtnutí ze seznamu živých mnohdy litují, že nezahynuli zároveň s rozbitou loď. Na jaře roku 1944 odvážejí dopravní letadla všechny muže do Norska. Ani tato stanice nesplnila úkol, který dostala. Pokusy o meteorologická pozorování na Špicberkách končí pro nacisty rovněž neúspěchem. Podobný osud čeká stanici, která byla založena na jednom z ostrovů země Františka Josefa. Fragmentární zprávy o stavu povětrnosti v Arktidě získává nepřítel jedině prostřednictvím letadel, v nichž jsou instalovány meteorografy a kde jako členové posádky pracují odborníci z Říšského úřadu pro povětrnost. Nepřítel se však nespokojil jen s tvrdošínými pokusy získat z Arktidy meteorologické údaje. Nýbrž snažil se rovněž všemi možnými způsoby zmařit normální práci polárních stanic, které na dalekém severu existovaly. Letouny neustále bombardují sovětské stanice a ponorky se snaží nepustit k ním přísun potravin a výzbroje. Hlavním nepřítelovým cílem je však dezorganizace námořní a letecké navigace podél severních pobřeží Asie a Evropy. Severní námořní cesta má pro Sovětský svaz stejný význam jako Panamský průliv pro Ameriku a Suezský průplav pro Evropu, Severní Afriku a Blízký východ. Na jedné straně nerostné bohatství Sibiře, uhlí, nafta, železné rudy, barevné kovy a různé minerály, na druhé straně obrovské kombináty těžkého průmyslu za Uralem. To vše představuje pro polárníky velice vážný úkol. Všichni chápou, že doprava musí nyní pracovat ještě přesněji než v mírové době. Není to však tak prosté. V nevelké vzdálenosti od přístavu v Murmansku a Archangelsku byly nebezpečné základy nacistických ponorek a letectva. Každou chvíli podnikali nacisté z letišť a přístavu severního Norska útoky na vody a pobřeží sovětské Arktidy. Od prvních dnů zde vedli, stejně jako jinde, bezohlednou totální válku. Jednoho dne veplula do vod Karských vrat nevelká vlečná loď, táhnoucí bárky s polárníky, kteří se vraceli z nové země. V transportu byly rovněž ženy a děti. Náhle se z moře vynořilo bdělé oko periskopu. Za okamžik na to roztrhlo vlečnou loď torpédo. Z hlubin se vynořila ponorka, na její zádi zavlála vlajka s hákovým křížem. Několik námořníků, vedených důstojníkem, přiskočilo ke kulemetu. Na rozprášené, zvolna proudem nesené bárky dopadla záplava železa. Dobře mířené výstřely zasahovaly lidi, kteří se snažili chránit své děti. Muži, slyšíte vzriky a sténání, bezmocně zatínali pěsti. Na palubách nebyly ani obyčejné pušky. Část osob zahynula na místě. Ti, kteří se chtěli zachránit útěkem, byli dobiti v ledové vodě. Nepřežil nikdo. Jindy zas potopila ponorka nevelkou hydrografickou loď. Několika vědcům se podařilo uprchnout záchranem člunu a skrýt se na skalnatém ostrůvku. Když si u ohniště sušili promočené šatstvo, sneslo se na ně krupobití střel. Za chvíli na to přistálo na ostrůvku několik parašutistů ozbrojených automaty. Posádka lodi se zachránila útěkem do vnitrozemí ostrova, avšak nepřítel zničil člun i zásoby potravin. Trosečníkům hrozila smrt hlady. Jak letectvo, tak i ponorky však nejraději číhaly na ledoborce, které vedly konvoje nákladních lodí do přístavů v ústích sibirských řek. V lodním deníku ledoborce Jermak čteme, že během 7 takových plaveb mezi ledy na něj bylo schozeno asi 1000 bomb. Námořníci, kteří neměli právě hlídku, bděli v plné výzbroji u protiletadlových děl, v každém okamžiku připraveni bránit svou loď i nákladní lodi, které provázely. Nepřátelské útoky neustávaly ani za polární noci. Do hluboké tmy pohroužené ledoborce se s námahou prodílali ledovými hradbami. Bez světla, bez možnosti použít reflektoru. Na mnoha úsecích, v takzvaných zónách mlčení, nesměli ani použít rádia, aby neprozradili nepříteli svou polohu. Jedinými spojenci těžkou prací znavených námořníků byli letci arktického průzkumu. Bez ohledu na těžké povětrnostní podmínky kroužili nízko nad mořem a vyhlíželi a zanášeli do map volné průjezdy mezi kramy. Ruční mapky i informace byly na padácích schazovány přímo na palubu ledoborce. Práce pilotů arktického průzkumu, kteří za války prozkoumali přes 6000 čtverečních kilometrů povrchu arktických moří, velice přispěla k dosavadním poznatkům o dalekém severu. Na základě bohatých zkušeností posádek Čkalova, Gromova, Vodopjanova a jiných byla stanovena letecká linka ze Sovětského svazu do Spojených států severoamerických nad severovýchodní Sibiří a Čukotským poloostrovem. Za války obsluhovali tuto linku sovětští piloti, kteří pracovali pod vedením zkušených polárních pilotů generála M. Ševeljeva a plukovníka I. Mazuruka. Doba polárního přeletu byla značně zkrácena. Těsně před válkou trval let na trase Moskva-Tixi-Moskva asi měsíc. Roku 1944 už jenom 9 dní. Když utichla válečná děla, byla hlavní správa severní námořní cesty opět postavena před velice odpovědné a neméně důležité úkoly nežli za války. Sibirský těžký průmysl, přebudovaný pro mírové účely, se dále rozvíjel. Napájen z přebohatých zdrojů surovin, které skýtala věčně zamrzlá země. Města a osady se rozrůstaly a přibývalo nových. Provoz v přístavech ležících při ústí sibirských řek se rok od roku zvětšoval. Daleký sever Sovětského svazu pulzoval stále rozvíjejícím se životem. Hlavní správa v severní námořní cesty, které po mnoha let podléhalo vše, co bylo spojeno s Arktidou, přenechala administrativní funkci příslušným činitelům a sama se začala věnovat výhradně vědecké a technické obsluze námořní cesty nad severními břehy Sibiře. Z hlediska vědeckého bylo provádění všech bádání a vypracovávání předpovědí stavu ledu svěřeno mimo jiné také Arktickému institutu v Leningradě, který se od roku 1932 stal součástí hlavní správy severní námořní cesty. Podobně jako meteorologické ústavy, které zpracovávají otázky předpovědi povětrnosti a shromažďují údaje z tisíců stanic rozesetých po celém světě, užívá Arktický institut pro svá bádání zpráv všech polárních stanic rozsetých po obrovských ledových prostorách. S rozvojem navigace podél severních sibirských břehů se údaje, dodávané hustou sítí pozorovacích stanic i stovkami radiogramů z lodí, průjících ve vodách severního ledového oceánu, již stávaly nedostačující. Všechny tyto informace se týkaly poměrně úzkého pobřežního pásma. Avšak Arktický institut potřeboval ke své práci zprávy z obrovských ploch oceánu, pokrytých věčným ledem, kam nemohli doplout lodi, kde ještě nikdy nestanula lidská noha. Právě tento led, nesený mořským proudem, rozhoduje o stavu navigace v pobřežních vodách. Údaje nezbytné pro další bádání mohla dodat jedině arktické letectvo. Postupem času byl Arktický institut vybaven nejmodernějšími stroji, které řídili zkušení piloti a polární pozorovatelé. S vývojem letecké techniky se poloměr doletu tzv. Pozemního průzkumu rok od roku zvětšoval. Až konečně v září roku 1945 se jedné z posádek podařilo proniknout k severní točně. Posádka letounu N-331 dostala rozkaz, aby pozdě na podzim po skončení navigační sezóny prozkoumala stav ledu v obrovském prostoru mezi severní zemí a novosibirskými ostrovy. Současně mělo letadlo proniknout k severní točně. Výpravě velel pilot M. Titlov, navigátorem se stal V. Akuratov, oba známí, a zkušení polární letci. Let k točně měl proběhnout za těžkých podmínek nastávající polární noci. Důstojník Akuratov srovnává ve svých vzpomínkách tuto expedici s letem k pólu s Papaninovou výpravou roku 1937. Tehdy jsme se blížili k točně skoro naslepo, spoléhaje spíše na odvahu než na přesnost přístrojů. Nyní, obohaceni nabitými zkušenostmi a vyzbrojeni nejmodernější technikou, letíme za hluboké polární noci. Tehdy, v květnu, jsme se choulili do kožišin a třásli jsme se zimou. Dnes pracujeme ve vytopených a krásně osvětlených kabinách. Máme k dispozici desítky skvělých přístrojů. Můžeme vést leto za jakýchkoliv podmínek. Elektrické lampy září, a náš radiotelegrafista si povídá s Moskvou, jako by mezi námi a hlavním městem neleželi tisíce kilometrů ker, oceánů, tundry, tajgy a hor. Za 7 let nastaly v podmínkách letu zásadní změny. Rychlost strojů vzrostla téměř trojnásobně. Když se pilot cítí unaven, nebo když je jeho pomoc nutná při jiných pracích, zvěří řízení letadla automatů. Místo primitivního magnetického kompasu, jehož užití není vhodné v těchto zeměpisných šířkách, máme takzvaný radiopolokompas. Několikeré radiové spojení umožňuje okamžité stanovení polohy letadla. I taková drobnost, jako přepumpovávání benzinu ze zásobních nádrží nebo sudů, se dnes provádí pomocí pump o elektrickém pohonu. Pilot může hovořit s navigátorovou kabinou nejen telefonicky, nýbrž také potrubní poštou, kterou může posílat mapy, nákresy a poznámky. Výprava arktického průzkumu na stroji N-331 sebou vzala lehké hedvábné stany s pneumatickou podlahou a dvojitými stěnami, které dobře konzervují teplo, kožešinové spací pytle vycpané kajčím prachovým peřím, pneumatický záchranný člun, pušky, náhradní radiotelegraf, zvláštní benzinové vařiče, teplé kožešinové oděvy, různé přístroje, zásoby potravin, zkrátka všechno, co by v případě nouzového přistání bylo nezbytné pro delší pobyt na ledovém poli. Vzhledem k těžkým podmínkám letu v temnotách polární noci byla věnována zvláštní pozornost navigačnímu vybavení. Koncem září odstartovalo letadlo z moskevského letiště směrem na Archangels, Andermu, Dudinku. Příštího dne večer v pořádku přistálo na Kosém misu. Vlastní let měl začít teprve z Čeljuskinova misu. Po okraje naložený letoun N-331 odstartoval odtamtud k severu v prvních dnech října za velmi těžkých povětrnostních podmínek. Start byl proveden mistrovsky, přestože vál silný vítr z boku a přestože byl stroj značně přetížen. Další let podle východního pobřeží Nové země probíhal nadále za silného vichru a nízké oblačnosti, což stěžovalo pozorování stavu ledu. V blízkosti mysu Rózy Luxemburgové zakryla před námi celý obzor jednolitá clona mlhy, píše důstojník Akurato. Klouzavým letem jsme se snesli níž, abychom mohli pozorovat stav ledu. Avšak zakrátko jsme museli nabrat výšku, protože nad hladinou moře ležela hustá mlha a letadla začala pokrývat námraza. Dole činila teplota 5 stupňů pod nulou. Namrzání brzo zesláblo, teprve ve výšce 450 metrů. A tam jsme se dostali do vrstvy vzduchu mezi mraky. Za 15 minut letu, když námraza zmizela, jsme zase šli dolů, abychom pozorovali led z výše 10-20 metrů. Těžké mraky místy splývaly s ledem, všechno bylo šedivé. Na hladině čisté vody se pěnily vlny. Ledu tu bylo málo. Silná námraza na letadle nás opět vyhnala nahoru. A tentokrát jsme stoupali naslepo. Po celou dobu vanul silný protivítr. Rychlost nepřesahovala 220 km za hodinu. Po 2 hodinách a 25 minutách se letoun ocitl nad Molotovovým mysem, odkud zamířil Titlov k Toči. Meteorologické podmínky nadále výpravě nepřály. Vzhledem k rychle pokračující námraze nebyl let těsně nad ledem možný. Pilot musel každých 20 minut klesnout se stroje z výše 500 metrů, aby svým druhům umožnil pozorování. Mezi Molotovovým mysem a Točnou dvakrát spozorovali ledové hory, které byly veliké jako rozsáhlé ostrovy. Na 80. stupni a 40. minutě severní šířky vnikl náš letoun za hranici polárního ledu a letěl nad poli posetými vysokými torosy. Mezi nimiž bylo vidět jezera čisté vody, píše Akuratov. Podmínky letu nebyly ideální. Chvílemi jsme se s námahou prodírali sněhovou vánicí. Obloha byla neustále zakryta neproniknutelnou vrstvou mraků. Letěli jsme naslepo v úplné tmě. V 7 hodin ráno jsme podle přístrojů byli nad Toč. Kolem se prostírala pole silného mnohaletého ledu, protětá černými pásy kaluží jezírek a kanálu. N-331 zakroužil nad pólem, schodil orientační boji a zamířil k ostrovu Kotelný, napříč dosud neprobádaným obrovským prostorem nad centrálním arktickým bazénem. Posádka se opět ocitla v těžkých povětrnostních poměrech. Titlov sice utekl před námrazou do výše 5000 metrů, avšak mnoho to nepomohlo. Stroj začal rychle obrůstat ledovou vrstvou. Pilot se vznešl ještě výš nad vrstvu mraků, avšak zde zase začala posádka trpět nedostatkem kyslí. Letoun pak letěl dále ve výši 3500 metrů. Akuratov s úlevou uslyšel konečně signály radiomajáku na ostrově Kotelný, vzdáleném 1000 kilometrů. Na 83. rovnoběžce se dostal stroj z oblasti polární noci a mračné kraje věčného ledu nechal za sebou. Unavená posádka s radostí uvítala slunce a moře bezker. V okně mezi mraky se konečně objevily obrysy mysu Anisie. Obsluha tamní polární stanice zapálila podél přistávací plochy velká ohniště, po hostině zvouc své druhy, aby přistály. Přes velkou únavu odolala posádka N-331 tomuto pokušení. Vzhledem k zásobě benzínu v nádržích a ke zlepšení povětrnostních podmínek se všichni jednomyslně rozhodli letět dále k jihu. A opět se pod letounem rozprostřelo moře, avšak pěkné počasí netrvalo dlouho. N-331 se znovu dostal do sněhové vánice a ještě ke všemu přišla z kolomských křížů, kam měli namířeno špatná zpráva. Letiště bylo zcela pokryto mlhou. Bylo nutno letět do Čukordachu na dolním toku řeky Indigirky. Stroj se snažil uniknout námraze a dlouho letěl nad mraky, až konečně dole zazářila světla. letiště očekávalo host. Píši poslední poznámku do palubního deníku, dodává palubní důstojník Akuratov. Točna, oceán, dojmy, všechno už je za námi. A před námi zase veliká, zajímavá práce průzkumu stavu ledu. N-331 byl ve vzduchu bez přistání 15 hodin a 30 minut, zkoumaje stav ledu na ploše téměř 4500 čtverečních kilometrů. Bylo to poprvé, co bohatý materiál o stavu ledu na ohromné ploše centrálního arktického bazénu byl sebrán na podzim. Výprava v letadle N-331 to je jen drobná část velké akce průzkumu ledu v Arktidě. Nelze zde však uvádět všechny ostatní. Plánovité ovládnutí dalekého severu vyžadovalo, aby průzkumné lety zahrnovaly stále větší oblasti. Roku 1946 se průzkum ledu posunul na západ až ke vzdálenému pobřeží Grónska. Tentokrát vidíme stroj N-331 se stejnou posádkou zkoumat hladinu Karského, Barentsova a Grónského moře. Plánovité úsilí není bez výsledků. Bílé skvrny na mapě Arktidy mizejí jedna po druhé. Pracovní příspěvek sovětských polárníků ilustruje tato tabulka. Roku 1929 podle Transa povrch bílých skvrn v tisících kilometrů byl na mapě Arktidy 4309 a procento v poměru povrchu centrálního arktického bazénu to bylo 57,1%. Podle Laktinova v roce 1930 povrch bílých skvrn už se zmenšil na 1844 čtverečních kilometrů a procento se kleslo neprobádaného centrálního arktického bazénu kleslo na 24,3%. A v roce 1942 podle profesora Viza už to bylo jenom 1250 čtverečních kilometrů. Ono to bylo vlastně v tisících kilometrů, tak to jsou 4 309 844 000 a v roce 1942 1 250 000 kilometrů čtverečních v Arktidě neprobádaných. A procento poměru povrchu centrálního arktického bazénu v roce 1942 už jenom 16,6% bylo neprobádáno. Kapitola 34. Plovoucí ledové ostrovy. Nedostatek systematického zájmu o arktické otázky ze západu se citelně vymstil za druhé světové války. Meteorologické služby Spojených států, Anglie a Kanady musely zakládat své observatoře teprve ve válečném ohni. Přizpůsobení letectva těžkým arktickým podmínkám se neobešlo bez značných ztrát na lidech a materiálu. Po válce zájem západu o oblasti kolem severního zeměpisného pólu neklesá, nýbrž naopak rok od roku stoupá. Je to z mnoha příčin. Těmi hlavními jsou nutnost získávat stále přesnější meteorologické údaje a z co největších arktických oblastí a potřeba zkrátit letecké linky civilní dopravy. Kromě toho nemůže být pochybnosti, že důležitou příčinou všestranného zájmu západu o daleký sever jsou příčiny militaristické. Západní státy ve snaze dohnat do určité míry ztracený čas energicky přistoupily k polárním záležitostem. Sotva týden po oficiálním ukončení druhé světové války odstartoval z Anglie k severní točně čtyřmotorový bombardér typu Lancaster, který vezl na palubě osmičlennou posádku pod velením majora McKinleye. Cílem výpravy bylo především důkladně se seznámit s činností různých navigačních přístrojů v polárních podmínkách. Kromě toho byly v plánu různé vědecké výzkumy se zvláštním zřetelem k měření zemského magnetického pole pomocí nejmodernější aparatury, které se za války využívalo k hledání ponořených ponorek ze vzduchu. Britská výprava přivezla zajímavé vědecké výsledky a zároveň zahájila celou sérii západních polárních výprav, jak leteckých, tak pozemních i námořních. V létě roku 1946 vidíme v Arktidě dva velké americké přelety létajícími superpevnostmi typu B-29. První stroj letí po uzavřené trase Fairbanks, severní pól Fairbanks, druhý podstatně zkracuje obrovskou dráhu Honolulu-Káhira, neboť letí přes Aljašku a severní mis Grónska, ležící asi 800 kilometrů od pólu. V zimě téhož roku provádějí Kanaďané spolu s Američany na terénech severní Kanady veliké vojenské manévry, známé jako Operation Musk Ox, kterých se účastní přes 45 tisíc osob. Úkolem těchto manévrů je vyzkoušet na obrovské, přes 6 tisíc kilometrů dlouhé trase, všechny transportní prostředky, počínaje nejprimitivnějšími, tedy saněmi taženými psy, a konče nejmodernějšími mechanickými vozidly s tankovými pásy a různými typy letounů. Odborníci pečlivě zkoumají všechny druhy výzbroje, jak táborové, tak osobní, konzerv, léků a tak dále. Zvláštní důležitost se přičítá zjištění výkonnosti a odolnosti vojáka v těžkých podmínkách arktické zimy. Jako vysvětlení je třeba dodat, že všechny americké výpravy na daleký sever, jak vojenského charakteru, tak vědecké, podléhají kompetenci pouze vojenských úřadů. Několik měsíců na to podnikají Spojené státy velké manévry v arktických vodách. Poprvé tam užívají křižníků, mateřských letadlových lodí a ponorek. Za podobných manévrů v roce 1948 doplouvají dva ledoborce amerického námořnictva East Wind a Edisto na 85. rovnoběžku severně od Sheridanova misu, což je rekordem volné plavby mezi ledovými poli. Živý zájem Spojených států a Kanady o oblasti dalekého severu se projevuje rovněž v rozsáhlém budování sítě meteorologických stanic na arktických pobřežích a ostrovech. Postupem času však ani takováto síť, vybavená nejmodernějším zařízením, nestačí k úplnému zobrazení vlivu vzdušných vrstev na níže položené oblasti. Ve snaze získat potřebné údaje z centrálního arktického bazénu přenášejí Američané roku 1947 z ostrova Bikini na Aljašku eskadru meteorologického průzkumu, která zahajuje pravidelné lety na trase Aljaška, severní pól a zpět. Lety na superpevnosti typu B-29, která byla přizpůsobena polárním podmínkám, se konají zpočátku dvakrát týdně, později však již denně bez ohledu na navigační podmínky. Do konce roku 1954 provedla tato eskadra asi 1500 letů ve výšce většinou 5000 metrů.
Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, srdci výhonky, když klíčí neznámé, než chlap nelámej. Patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílý k zeleným větvím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina, ale k čemu je ten věčný zpěch? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, těžko povšimne si první jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme, než hlad neláme. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.
Zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které